Kepler adaptlı radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. sentyabrı Kepler'in bazar günü. Kepler'in cem programlarımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoğuşan Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. gündeki yağdaya göre en köp okulan havarların başını Türkmen rayetlerinin dasarı yurda gitme için koşmaça sinagdan geçmeli olayanlı varı da çap eden havarımız çekke. Ayal gıyların taş keşfine gödökçülük kaytadan uyuşlanıya. Mökum senelerin önü sirasında velayet yaşayıcıları Askavat'tan kogul yerden atlan çap eden havarlarımız hem köpe kalıptır. Şeyle de Türkmen türmesinde 18 yıl oturan önkü mellar adatlığa çıktı. Türkmenistan'ın birinci sınıfa varayan okulçuların sahanı bir yılla iki esse adalı diyen atlan çap edilen havarlarımız en köp okulanların beyaşlığına girdi. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı'nın yerli havarçıları şu hepte yurdun ilatının ağız su gülen öpçünçülüğünü yüzeyiz olayan meselelerine uğranıp, yurt yollaşılarının su meselesinde veren vaadalarının doğru berzay edilmeyenliğini, sevdiklerin köp yerine adamların arası ağız su meselesinde çeken kıyınçılıklarının saklanıp kalyanlığını havar verdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bozulayanlığını anladı. Türkmenistan'ın 2017 yılın 1. yanvarını sol vaktki prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un kararı esasında güce girilen su kodeksi ilatın yani sudan peydalancıların Türkmenistan'ın kanunçuluğuna bellenen tertipte özlerinin sudan peydalanmağı olan hukuklarını korumağa haklıdığınaydı. Emma yaşayıcılar adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yerli sinçinin sözlerine göre represif çarelerden çekinip hatta su haklarını hem sorap bilmeyerler. Sol ruhakta gazdan gelen milyardlarca doların başka ikinci dereceli kuruluşlara sarp edilme gülen su meselesinin çözülmezliğini serişte yetmesini gülen düşündürmeğin mümkün nealliğini aydiyan sinçiler hem var. Türkmenistanların ağız su meselesinde çeken kıyınçılıkları varıdaki sökveti kardeşim Maksat Atayev'in Mars evtindeki yağdaylara sini bilen başlayarız.
Mar vilayetinin kever etraplarını ve ova yerlerini arası ağız su bilen üpçünçülük ulgamlarının yağdayı göz güyünülüğünü galyar. Kever genişlikler ağız su üpçünçülüğünü su kuyuları ve su hudanları bilen öz baştak gidirmeye çalışıyar. Bu aralıkta şehir yerlerini yaşayıcılar merkezleştirilen su üpçünçülük ulgamlarının kadasız iş tertibinden ve yaramaz hilinden şikayet ediyar. Adatlık radyosunun havaçları gün orta günü orta evitin ova yerlerine ve sevit payitahtına su üpçünçülük ulgamlarının yağdayına uğrenni. Türkmenistan'ın rayetler esasan merkezleştirilen merkezleştirilmedik ve öz baştak su üpçünçülük ulgamlar arkalı ağız su bilen üpçün ediliyar. Kabir sevitlerin su üpçünçülüğünü su daşayıcı uluğ seriştirilerinden hem peydalanılıyar. Şehir yerler merkezleştirilen su deskalarının etraplar ve ova yerleri köplünç merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan, yerası sulardan, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanıyar. Adatlık radyosunun haberçilerinin gün orta günü or sevitte yanı yakına geçiren gözlükleri yol ötün Türkmen Gala Bayramalı ve Qaraqum etraplarının qaramağındaki genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağız su üpçünçülüğüne esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanyanlıklarını verkezdi. Murgap deryasının Günvatar yakasına yerleşen yol ötün etrabının kəbir genişliklerine hususana çöl yerlerinin alkımında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarından peydalanyarlar.
Genişliklerin yaşayıcıları uluğ seri işlerilen yaplardan su daşadıp hocalıklardaki beton su hogullarını doldurayarlar. Hoguzdaki suğun çeğesi aşağı çökönden sonra onu içimlik su hükmünle kullanıyarlar.
Deyip bir ova yaşayıcı tadatık radyosunun haberçısına gurrun verdi. Qaraqum kanalının yakasına yerleşen Türkmen Qala etrafının zähmet kengeşliğine yerli hocalıklar ağız su üpçünçülüğüne su kuyularının peydalanyarlar.
Adamlar 15-20 metr çunglukta kalan kuyulardan bedir evlen su çekip su çiyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Ova yaşayıcılar 1990 yılların birinci yarımına zähmet kengeşliğine merkezleştirilmedik su üpçünçülük ulgamlarının ornaştırılanlığını, su krantlarının oturdulanlığını bolgunluğuna aydyarlar. Yöne soňluğu bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasalanmadyk bolançok çägeli suwy akyp başlapdyr.
Hatta käteler suw kranlarından ot çöp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol löwürlerde owalarda peýda bolan neşekesler ýerin aşagyndaky turwalary ogurlap satyp başladylar.
Deyip Zähmet Keňeşçiginiň bir ýaşajysy gurrun berýär. Şeýlelikde yerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başdak suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmenqala etrafynyň 40 kilometr töwereginde demirgazykda ýerleşen Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrylygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri, suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezinde gola ýerleşen Mekan Keňeşçiginiň ýaşajyjylary öz owalaryny Suw geçirjilerinin çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyny diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar.
Biziň owamyzda agyz suw krantlary bar, emma olardan diňe gyş paslynyna suw akýar. Bahar, tomus we güýz aýlaryna krantlardan suw akmaýar. Gyş aýlaryna sähel suw akýar. Ýöne biz suw daşyjy ulaglara suw sargap, hojalyklardaky beton suw howullarymyzy dolduryarys.
Deyip Bayramalynyň Mekan Keňeşçiginiň ýaşajyjylary gurrun berdi. Mara welaýatynyň demirgazyk bölegine ýerleşen Garagum etrafynyň ýaşajyjylary etrap merkezindäki suw krantlarynyň berilýän içimlik suwun arasy däldigini aýdýarlar. Yerli ýaşajyjylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağlar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terbiýeçiler suw üpçünçilik ulgamlary arkaly iýerilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmadyk halatyny çağlaryň arasyny iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Ulaýatynyň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deriýasy kesip geçýär. Şeýlede Han howu suw howdan hem bu welaýatyň çägine ýerleşýär. Welaýat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşajyjylary köp gatly jaýlara berilýän suwun basyşynyň juda pesini aýdýarlar.
Mar şäherine suwun basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär.
Deyip bir şäher ýaşajyjy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ilady köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalyşýarlar. Galwerde köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşajyjylaryna görä hlorlanýar we köplenç azymtyk kakýar. Öz başdak nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylýan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýerdemin gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň biderek akýan pursatlary, suw geçirjileriniň wagtyny bejerilmeýän halatlary hem bolýar. Türkmenistanyň soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ozal ilata mugy tödürlenen elektrik energiýasynyň tebigi gazyň hemde agyz suwunyň tölegli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu serişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. Hojalyklara suw we elektrik energiýasyny tebigi gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasynda ilatyň suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýar.
Avtolog eýeleri öz ulaglaryny avtomoykalarda ýuwdyrýar. Işiklerde ya da köçäniň ornuna oturdulan suw krantlary biderek açylyp goýulmaýar. Suw hasaplaýjylary oturdulandan soňra suwun sarp edilmegi gözegçilik astyna alyny.
Deyip bir şäher ýaşajyjy adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Sewit ýaşajyjylary soňky ýyllarda suw üpçünçiligi bilen bagly ýerli önümçiligiň terekeçilik işiniň hem ösdürilýändigini aýdýarlar. Dürli nuşany suw gaplary ýurdun ähli künjeklerine sarp edijilere paýlanýar.
Berdeňi suw Mary welaýatynda önürilýär. Ýöne diňe berdeňi däl, hem başga harit nuşanly agyz suwlary hem Mary welaýatynda önürilip beýleki welaýatlara paýlanýar.
Deyip bir ýerli terekeçi adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen suw serişdeleri institutynyň barlyklaryna görä Türkmenistan dünýäde suw serişdelerine agram düşýän 22 ýurdun hatarynda galýar. Barlyklary görä Türkmenistan bar bolan suw çeşmeleriniň umumy kuwatynyň 40 göterimden 80 göterime çenli peýdalanýar. Şeýlede suw serişdeleri institutynyň 2023-nji ýylyň awgust aýynda çap eden soňky hasabatyna görä suw dolandyryş syýasatyna şowtuzluk öňümizdäki 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny merkezi Aziýa ýurtlarynyň jemi içerki önüminiň 7 göterim töwereginde pýese gaçmagyna getirip biler. Suw hojalygy möhüm ugurlaryň biri bolup, oba hojalygy, ekarançylyk, maldarçylyk, energiýa önümçiligi, sanagat önümçiligi we beýleki ykdysady pudoklar kadaly we rejeli suw üpçünçiligine garaşly bolup durýar.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebäp bolan. Mysal üçin Aşgabatda prezident Sapar Murat Niýazow işe gelýän ýolunu ellerini bedralan aýarlaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurwan Muhammed Kasymow olar bilen gepleşik geçirmegini alyp gelen agyz suw meselesi ikinji prezident döwrüne has çylşyrymlaşyp üçünji prezidenti has beter kirlagyr boljagy meňdeýär diýip synçylar aýdýarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurwan Gurberdi Muhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpetdagyň Belin dağ görüşlerine yadıp, çıralar lön bedep, uluktan görünür yal etmeyi tavsırma uge Serdar Berdi Muhammed hun, Aşgabatda urulmalı teyade binalar vardı, kol çeken sonku kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre, ağız su için harışlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka ura gönüktürülecektuğunu işaret ediyer. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynyňdaky kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şaralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýynda geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tassyklanyny. Şol wagtda da Agyz suw bilen üpçünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine getirilmeýändigini bölekleýin boýun alanyna bir ýyldan gowrak wagt geçdi. Elbetde, türkmen medeniýeti ýurtda uly agyz suw ýatagynyň açylandygyny habar berip, suw meselesiniň bir kemsiz çözülýändigini tassyklaýan oňyň habarlardan ne aç, ne de suwsuz edýär. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwerini pikirine görä, türkmenistanlylaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwerlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen gazancyk aralygy giden käridi. Şol käridleriň hersinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty uly suwdy. Ol käridleriň käwiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanal geldi. Käridleri innän bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň Adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulaltma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňdeýär we onuň ýa-da hökümet mejlisinde ýa-da medeniýetde olýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalkyzlygyndan we özlerini arlaja kolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Balkan sewtinde kavarçemizin aytmagyna göre Türkmen we şäherini we etrap yerlerini suw üpjünçüligi pes bolmagyna galýa. Geçirjilerden akýan suwa agyz suw diýesin gelmeýär. Ol bulanyk. Hili pes.
Dünge Türkmen maşlı däl vilayet merkezlerinin tas ählisine suw inni 10 ýyldan gowrak wagt bäri gije günlüğün dowamyna 2 gerek ýerden we agşam berilýär. Dünge paýtagt Aşgabatda suw ýer sagat 6-dan ýar gije çenli berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma habarçylar adatlygyň gündelik habarlarynyň belli bolşuna görä paýtagtda hem suw üpjünçüliginiň kesilip durýanyny, Aşgabatlaryň wagtly wagtly awto uloglu getirilýän suwun nowoty durmaly bolýanyny habar berýärler. Türkmenawat da şowul Balkanawat ýaly sewit merkezleri 10 ýyl mundan öň ýylaty agyz suw 1 sagatdan günne 3 gedek berilýärdi. Bu adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplaryny edinýärdiler. Synçylar suwun sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar. Ol 20 çemesi mehmanxanany suw bilen üpjünedýär. Bu ýerdäki otellerde suw gije günüz bolýar diýip habarçy aýtdy. Garawum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen üpjünedýän, goýy gazan käri suwuny içen türkmenler näme üçin olmaň tehnikanyň häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär. Ýurtdaky agyz suw meselesini geçmişde guýy gazyp çözen bolsalar, indi ýer astynak suwlary elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Nur Muhammed Hanamow radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma ýerli habarçynyň maglumatyna görä Türkmenistanda Balkanda ýer astynak suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astynan suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine göre eger ruhsatnama alayan yağdayına hem balkanına yer astı suwu yetmek üçin 180 metre çene buraulatmaly. El hakkı çunluğu göyberleyen turb üçin eden çıktı jeňi 10 tonnalyk çelegi bolan vadovozy suw maşinasyny satın alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kalhoz sowhozlaryň ýetirigine suw daşyan maşinalaryň sürüjüleriniň ilkiler 2-3 tonra 5-10 rubldan goloydaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýaplardan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has çylşyrmaşyp biler diýip synçylar aýdýar. Odurlar ýaplardan akýan suw içip bolardy, inni gorkmaly boldy diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä ilatyň ekologiýa daşky gurşawy hususan Suw serişdelerini gorumak düşüncesi beýle ýokur däl. Meniň işim bitse bolýar diýen adam köpeldi. Bu indi öňkü ýyllarda akýaly akyr suwa haram ýokmy diýip akyp ýatan suwun arasylygyna bil baglap bolmaýar. Emma hökümetiň geçiriciler arkaly berilýän suw üpçünçiligini ýoly goýup bilmeliligi suwun ilaty dürli görnüşde satylmagynyň dowam etdirilmegine sebäp bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanyna suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekene 1500 manada, türkmen başynyň çetki owalaryna 1000 manada çenli pulu getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklap içýärler diýip habar çaýtdy we döwlet tarapyndan keskitlenen bahasy ardan bolsa da agyz suwunyň Alyan aylıkları, pensiya, kömek pulları, çay çörögünü zordan yetýän adamlar üçin o diýen ardan değerligini belledi. Adatlyň Lewapda kawarçysy bu sebitin agyz suw meselesini beýlek sebitler bilen deňeşdirip, Mardaky, daha şoguzdaky agyz suw meselesiniň özüne has agyr görnüşini aýtdy. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherine daha şoguzdaky ýa-da Mardaky ýagdaý bilen deňeşdirilenine agyz suw problemasy ýok. Özüm barıp görüp gaýtdym. Daşowuzda içimlik suw has uly problema. Daşowuzda geçiriciler arkaly gelýän suwun basyşy az bolup kranttan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda geýmeşik ýuwmak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapda kawarçymyz aýtdy. Şeýle dol Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çerjew etrabyny içimlik suwun ul mesele bolmagyny galýanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary ýerasty suwy kaçok, elektrikli işleyen motorlar arkalı alıp sol suwy öý hojalygyna ulanýarlar. Çerjew etrabynyň Lewap Daýhan birleşigine, ýaz depo owalaryna, Çerjew etrabynyň Watan Daýhan birleşiginiň owalaryna suw turbolary dol çekildi. Ýagny ýer astyna plastmassa turbolary gömüp çykdylar. Ýöne bu turbolardan suw gelmeýär. Munyň sebäbi Çerjew etrabynyň ýylatyny turbolardan gelýän suw bilen dol üpçün etmek üçin yeni dövr ayratin agız suwy zawody gerek diýip habarçy yerli hünärmeni salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä şeýle agız suw zawodyny gurmak üçin işlenip dövrülen taslama hem bar. Ýöne Aşgabatda hökümet onuň durmuşa geçirilmek üçin gerekli maliýet ýerişdelerini bölüp bermeýär. Türkmenabatdaky agız suw zawodundan Çerjew etrabynyň suw geçiricilerine suw bermek mümkinçiligi ýok. Sebäbi Sapar Murat Niýazow prezident Kentli eden yıllarını Türkiye'nin Palmex firması tarafından kurulan Ağız Suğda Oğudu'nun her 24 saatin içinde 250-300 tonlu su arasılap şehir ilatını su gülen üpçün etmek mümkünçülüğü var deyip hünermen aytti. Eger hazır Çerjew etrafının oğularını yere ömlen boş turvaları su vasısını verse onu Türkmenabat Ağız Suğda Oğudu her 24 saatte 500 tonlu su arasılamalı olur. Onu beýle mümkinçilik ýok. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, Çerjew etrabi buğday, paxta hasyly boýunça plan oruşnamalaryny ilkinjileriň hatarına ýerine ýetirýär. Ýöne yerli häkimiýetler ýurdun beýlek sebitlerine hem bolşyýaly ýaşaýjylaryň zerurlyklary baradaky meseleni ýatladyp, Aşgabatdan serişde sormagy çekinýärler. Bu hil çekincenlik yurt rayatlarının kehalatı daşarı yurtlardaki kararsız kavar serişlerine yüz tutup öz seslerini eştirecek olmağını alıp geliyor.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativa Stopor'un Türkmenistan'ın kronikasını eşirinin yazmanı vire Qarabağ'ın yaşayıcıları Türkmen hükümetlerinin ağızlı üpçünçülüğünü qovulandırmağı xayiş ediyerler. Neşirin Xazar Dengdinin kenarına yerleşen Qarabağ'ın Ozolku Bektaş okuyucularının birinin yazan hatının aydılmağına vire Bektaşlıların esası mesele su esircilerinin bolmazlığı ve ağız suunun yetmezçiliği olup duruyor. Su suyucudücü zavoddan su daşıyan avtologlar arkalı getirilen su yaşayıcıları norma esasını veriliyor. Su payın alma üçün yaşayışça ayğulluğundan talon almalı oluyar deyip xabardaydılıyar. Yaşayışların sözlerine göre su her 7-10 günün bir gedek izgiderli olmadık yağdayda getiriliyar. Su daşıyan uluğun sürücüs köprünç çaylardan bilge işleyin suvu geçip yaşayışları susuz koyup biliyar. Şeylilik bilen korrupsiya şertleri dörüdülüyar. Ve 8 kub metr su alma üçün 15 dolar tövrüğüne para vermeli oluyar. Su köprünç pulunu da tapılmayar deyip Türkmenistan'ın kronikosu neşirine Xatya'dan bektaşlaydıptır. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un geçen yılın iyun ayına su adalarına dolanıp gelsek ozalı, onun su meselesi neden gururlarını, ulu tədiliğin gözü ilmenliğini, yönü il arasında yaş prezidentin su meselesini kakasına göre, qovu çözmek ehtimallığını az da olsa, umid bağlanların bolunluğunu bellemek gerek. Eğer de onun birin tavsırıkları yerine yetirilenliğine, Amı deryadan ve Qarağım deryasından başlayıp deryaların xanasına barlığı geçilmeldi. Su akımının geçmeliliğinin sebepleri anıklanıp kemçilikleri düzeltmek boyunca görülmeli çareler keskitlenmeldi ve kıstavlı işe girişilmeldi. Şeyle de prezident teknikaları lavik sorucuları, su sorucuları olanın ehtiyaçlık şaylarını satın alma için zerur seriştelerin bölünüp verilmek varada tekliplerin tayarlanmağını tavsırıptı. Bundan başka deryalar ile birlikte esası su akavalarını hem barlıkları geçirilmeldi. Oları arasalamak, betonlamak boyunca görülmeli çareler keskitlenip derrev işe girişilmeldi. Su suyucudücü deskarların kuruluşuk işlerine başlamak hem de Xazar Dengdinin Aşgabada suyu vermek boyunca mümkünçülüklere seyredilmeldi.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, agyz suwy aradaky söhbetimizden leýärsiňiz. Amy derýa we Qarawym derýalary boýunça seljerme geçirmek, suw akymlaryny gowlandyrmak, suw süýjedijy deskalary gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpjün etmek barada edilen gürrüňler Türkmenistanyň suw üpjünçülük meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasına gol çekilme bilen adatlygyň habarçylarynyň maglumatlarından görnüşüne görä kagyz ýüzünde galdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun arasy agyz suw meselesinde iň goly köçünçlik çekýän tebitiniň merkezinde, Daşoğuz şäherinde günni 150 000 kub metr agyz suwuny öýündürýän suw arasylaýyş zawody açylanyna hem ýyl içinde suw köçünçliginiň soňlanjakdygyna bolan umyt anam köpelipdi. Şonda uly Berdi Muhammedow ýurdun ýylatly ýerleriniň ählisinde agyz suw meselesiniň çözüljekdigine guwa geçipdi. Adatlyk agyz suw arada berilen wadalaryň soňunyň gelmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada odorky suw gurluşyk işgäri we häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanaf bilen söhbetdeşýärli. Nur Muhammed aga, Türkmenistanyň agyz suw hakyndaky kanunynyň kabul edilenine basym 13 ýyl bolýar. Emma bu kanunyň kagyz ýüzünde galanlygy agyz suw meselesiniň köp ýerde has erwetleşenligi aýdylýar. Öňki prezidentiň ýylatly nokatlaryň ählisini agyz suw bilen üpjün etmek barada beren wadasy näme üçin ýerine ýetirilmedi? Öňki suw işgäri we siýasatçy aktivist hökmünde öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Muhakikatten bir uly mesele. Halkın arasında agyz suw bolmasa, halkın sağlığı olmaz. Şoň üçin ol esasy üns bermeli mesele bolýan, ýöne kynansagam, ne Niýazow töwrüne, ne Gurbanuly Berdi Muhammedow töwrüne, hem şoň oň oglunyň prezident bolýan döwrüne bir halkın aladasy edilýäni görnenok. Näme üçin ýeňin halka gerek zat agyz suw, arasy agyz suw, ýöne suw däl. Oň mümkinçiligi Türkmenistan'a katı ten. Yönü onu üns vermek gerek. Meselem Niyazow töwrüne. Şu Aşgabadyň özüne dolu üpçüm edilmedi. Näçe ol kararlar çykýa, görkezmeler bolýa, ýöne onu hemmeti kişi dilden berdi ol galýa, ýa kagyzda ýazylyp ol galýa. Ýerine ýeten ok. Meselem, şu Türkmenistan'ın Aşgabada agyz suwuny bermek üçin. Birinciden bir uly ýanlyş. Ýarmaşyň suwuny kesýärler. Bu arasy çeşme suyu geliyor da şavada. Ha öz ovamızdan meselem gelen adamlar su içip kranından beyne hilsiyici suyumuz var diyediler. Önüz ona bir kesiyorlar. Kanalın ha yankı nasosla kurup su arasalap halka vermelip şu sebeplen. Yanmaşın suyunu ekine veriyorlar. Ha edilen bir Türk milletin etken hareketleri de.
Yanmaş su meselesini niyazı düşünülürüp bilen bulmadım. Neyim için şu şehirlerin en kuvuryan, en ardıl suyu kesirli. Neyim için askavatlılar şu yanmaş suyundan mahrum edildi. Şu meselen sol vakit düşündürecek olan bulmadım niyazı.
Niyazı hep düşündürüp olan oktay. Ol birincide ne düşündürecek olsan dinleyen oktay. İkincide ne şunu düşündürecek olan adam onun niyazının ulu yankı düşmanı olup duruyor. Onu yok etmek bilen oluyor. Sen bana karşı çıkacak olan deyip. Son için hiç bir adam sesinden çıkar bilen yok şu mesele boyunca. Şimdi o mesele boyunca da ne mi meseleler boyunca?
Şimdi bir Kurban Kulu Berdi Muhammedov'a geleli. Kurban Kulu Berdi Muhammedov meselenin boyunarlı. Bu lurda ulu kanun çıkarılıyor. Adam kanunu o kap görsen kokuda atlar hemma. Ama şu kanun yerine yetirilmedi. Kağıt yüzünde kaldı diyorlar. Bu ne için belli oldu? Kurban Kulu Berdi Muhammedov yoksa ilaç içinle yaşlılarla duşlarına da ulu su vadasını verdi. Ağız su vadasını verdi. Üçüncülük vadasını verdi. Ne için bir kağıt yüzünde kaldı? Bunun sebebi ne?
Yoksa yanan ben aydık geçtim. O niye surunu da olur yani? Kararlar çıktı ya değil. Kağıt yüzünde de yönü görkezmeyi boyunca da. Yönü kıyınınca ol yönü boş sözülüyor. Boş sözülük kalıyor.
Ya. Ya biz seri işte ulen pul ulen berk edilmedi mi iyiydi? Ne için şu sebebini aysanız? Sizin fikrinizce sebep ne midir?
Esas sebebi. Hakikatenim şunu yerine getirmek için seri işte gerek. Şunu vermeyen ondan erkesi. Yankı şunu yerine getirecek olan ministerlik ya olmasa, başka kurumlar olsa, şunun yolbaşılarını günahkarlığa. Halkım sana inanıyor. Kur'an mı? Prezident edecek oluyor, karar çıkarıyor. Yönü son kömekçileri yerine getirir noktayı paytap, halkım sana inanıyor.
Ha mesele seriştede de anladın mı?
Esası mesele seriştede. Serişte olmasa ne el kim ya onu minister olsun ya el ki edara kurumanın yollaşısı ol. Ne el bunu yerine getirecek?
Serişte Berlin yağdayında şu yurt içinde ispisalistler, hünermenler var mı? Şu iş edip bilecek adamlar var mı? Şeyle iş amalı asırlık bilinir mi sizin fikriniz? Önkü su işgar hükmünü aysan.
Ol ne el işverken? Ol katı bir ağır iş değil ya. Bir başarma değil iş değil. Halkımızın başarmayacak işi yok. Hem mi işin başarabiliyor? Diyene onun esası yankı ellerini boş koymalı, serişte vermeli. Hem nem etmeliğini okuzmalı. Bolli, çoğu olsa hem mi işin yerine getirdi.
İni Serdar Berdi Muhammedov hem geçen yılın Tomson'u daha soğudaki su yetmezliği ulen bağırlıkta yurttaki su meselesini umuman boyun almalı oldu. Bu mesele oyuncu bir neyse tavsır kemmerdi. Ama Aydali Aşkavadi yerası sulardan ya sil sularından korumak için görülen çareler yani ağız su meselesinde görülen çareler an kavar verilmeye. Şu aralıkta Aşkavad'da hem ağız suyunun kesilmeği yani vakalar kaytalanıp dur. Oğul atadan kalan su meselesini ne edip çözüp biler sizin fikrinizce? Ya bir yerde de yine serişte mesele sor mu?
Esası mesele serişte de. Serişte olmasa ne on encamlarını satın alabilirsin, ne turbasını, ne nasosları, onun etmeli işleri yerine getirebilirsin.
Şimdi şu hükümet meclisinde edilen kurumlardan çen tutulsa Serdar Berdi Muhammedov su mesele düşünüyen yani serişte koyvermek hakkında da kurum edildi. Sonunla birlikte de su meselesi bütün sevitte yitileş yani mengdiye. İn ağız su meselesi yitileşse bir hükümetin mağrayını da prezidentin mağrayını da özünüz biliyensiniz Sapır Murat Niyaf doğruna da son geliyen köçesine çıkıp ayarlar bedireli protestiller yadlar. Kisirak protestler bol geçerdi yurdun beylek kuncoklarını da su meselesinde.
Min kırım oyuncu uzatsan kimmesi dünya su del, su imit, işsizlik uzatsan kimmesi ahri halkı bir çıdamlı halkımız var olayım yönü hem mezazın bir şeyini var. Çoğun için halk ahri öz meselelerini, öz sözbelliğini anlarım, görürüm, çoğu da hareket eder deyip fikir etken. Yönü buna yetirmeliyle, çoğu yetirmeyecek olsalar, serişte de koyu vermeli, halkın meselelerini çözmeli. Şundan ha, yurdun karahatçılığı olur.
Nur Muhammed Hanav, Sökhettaşlığı atınaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sağ ol yaşın.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanawyň pikirlerini dinlediňiz. Şonuň bilen birlikde de Adatlyk radiosy ýurtdaky suw meseleleri barada ýygyderli maglumat berip gelýär. Eýsem bu meselede size nähili pikir garaýyşlar bar. Bir de öz pikirlerinizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Tepliyat Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü kılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.